Ja hyvää aamupäivää tai iltayötä itse kullekin säädylle ja säädyttämälle. Tämä on historiaa suomeksi. Minun nimeni on Ville-Juhani Nivasalo ja teen tätä podcastia huvikseni, työkseni sekä osana opintoja, joiden tarkoituksena on aikanaan aateloida minut kaksinkertaiseksi opettajaksi nykyisen yksinkertaisen sijaan. Tässä radio-ohjelmassa kuultuja historiallisia faktoja voi käyttää omalla vastuulla mihin haluaa, mutta meikä matomoikkaajaa ei voi pitää vastuullisena, mikäli jokin asiavirhe on sekaan lipsahtanut ja siitä syystä oma tentti menee penkin alle. Olisit lukenut ne kurssikirjat itse. Tämän ohjelman tarkoituksena ei ole myöskään olla mitenkään kattava yleiskuvailma jokaisesta historian rapsahduksesta ja ripsahduksesta. Välillä käsitellään jotain kiinnostavaa asiaa hyvinkin tarkasti ja seuraavassa hetkessä lennetään satoja vuosia ajassa eteenpäin muutaman virkkeen aikana. Näin se vaan menee, että saadaan pidettyä edes jonkinlainen tasapaino jakson informatiivisuuden, viihdyttävyyden ja sen, että se jakso onnistuisi edes jollain tasolla muodostamaan yleiskuvaan käsiteltävästä aiheesta, joka tälläkin kertaa on erittäin laaja. Tämä sarja käsittelee Skandinaavian maiden historiaa. Ongelmallisen aiheesta tekee vähän se, että käsite voidaan ymmärtää hieman eri tavoin. Onkin varmasti aiheellista kerrata vielä, että mistä mä nyt aion puhua. Skandinaavian niemimaan valtioita ovat Norja ja Ruotsi. Suomi kuuluu tähän alueeseen erittäin pieneltä osin, eli periaatteessa käsivarren Lappi voidaan laskea osaksi Skandien vuoristoa ja myös siis itse niemimaatakin, mutta Suomi ei kuitenkaan perinteisesti ole Skandinaavian maa, vaan kuuluu sellaiseen laajempaan kokonaisuuteen kuin Pohjoismaat. Ja Skandinaavian maista puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan samannimistä kieli- ja kulttuurialuetta, johon kuuluvat Ruotsi ja Norjan lisäksi myös Tanska. Nämä alueet jakaa yhteistä historiaa erittäin pitkältä ajanjaksolta, mistä syystä myös niiden kieli ja kulttuuri jakavat runsaasti yhteneviä piirteitä. Sama tietysti koskee osittain Suomeakin, mutta yhteisestä historiasta huolimatta olemme kuitenkin pääsääntöisesti sekä geneettisesti että kielellisesti oma ryhmämme verrattuna läntisiin naapuriihimme ja kuulumme suomalais-ukrilaisiin kansoihin, joita ovat myös esimerkiksi saamelaiset, virolaiset, karjalaiset sekä monet Pohjois-Venäjän alkuperäiskansat. Läntiset naapurimme vuorostaan ovat pääosin germaanista alkuperää ja kuuluvat nimellisesti pohjois-germaanisiin kansoihin. Tässä jaksossa mä keskityn erityisesti Tanskan, Ruotsin ja Norjan historiaan ja viittaan muihin alueisiin siltä osin, kun ne liittyvät näihin edellä mainittuihin valtioihin. Tämä siitä syystä, että esimerkiksi Pohjoismaa Islanti oli aluksi osa Norjaa ja myöhemmin Tanskaa aina vuoteen 1944, jolloin maa julistautui kansanäänestyksellä itsenäiseksi. Vaikka olisi tosi mielenkiintoista tempasta jakso vaikkapa Färsaarten historiasta, Färsaaret on osa Tanskaa siis, niin en tee sitä nyt, koska färsaarilaiset nyt ei ole kuitenkaan mitenkään erityisen kiinnostavia, kun puhutaan paikallistasoa laajemmassa historiallisessa kontekstissa. Tähän ei ole tarkoitus vähätellä itse färsaarilaisia. Mä tunnen yhden färsaarilaisen, ja hän on erittäin mukava ja älykäs ja merkittävä henkilö. Hei vaan Marnille. No, nyt kun vähän kuitenkin onnistuin vähän niin kuin latistaan färsaarelaisia, niin tässä on yksi historiallinen fakta Färsaarelta, mikä on mun mielestä aika siisti. Maailman ensimmäisiä parlamentaarisia kokoontumisia pidettiin Färsaarilla tällaisessa paikassa kuin Tinganes jo noin vuonna 900, kun viikingit kerääntyi sinne joka kesä keskustelemaan yhteisistä merkityksellisistä asioista. Niin kerta. Kyllä färsaarelaisetkin on meille tärkeitä ja merkityksellisiä. Lisää hassuja faktoja löytyy visitfaroeislands.comista, jos färsaaret nyt sua sitten jostain syystä alkoi hirveästi kiinnostaa. Mutta färsaarten sijaan niin luvassa on ikkuna historian merkittäviin tapahtumiin kolmen ison viikinkivaltion näkökulmasta aina keskeältä nykypäivään. Tämän ohjelman lähteen on käytetty Seppo Hentilän, Christian Krötzlin ja Panu Pulman kirjaa Pohjoismaiden historia, ja sen tarpeen mukaan sitten lisäksi erilaisia verkkolähteitä. Tos jo edellisessä jaksossa tunnustin, että kyllä, käytän Wikipediaa aina välillä, mutta nyt päädyin sellaisille sivustoille paljonkin, jotka oli islanninkielisiä, ja mä en ymmärtänyt niitä, joten en niitä myöskään käyttänyt, mutta paljon sellaisia selasin, koska yritin löytää tällaisista muinaista viikinkisaagoista sellaista luettavaa tekstiä, mutta aika monet niistä on vielä kääntämättä. Varsinkaan suomeksi kukaan ei ole niitä kääntänyt, niin voisiko joku sen tehdä ja ladata ne PDF-nä nettiin ja laittaa Anchor FM-yksityisviestinä mulle sitten tulemaan, että no nyt olisi saagat netissä myös suomeksi. Mutta sitä odotellessa me mennään sitten ilman. Nyt riippumatta siitä, oletko leikkaamassa nurmikkoa autoratissa tai vaikkapa juuri nukahtamassa, koe itsesi erittäin tervetulleeksi. Niin, ja vaikka edellisessä jaksossa mä pohdin mahdollisuutta soluttaa mahdollisimman monta sellaista suomen puhekielen kukkasta näihin jaksoihin, niin mä päädyin kuitenkin siihen, että pyrin pysyttelemään enemmän asialinjalla. Eletään toisen vuosituhannen ensimmäisen vuosisadan loppua. Norjan kuningas Harald Ankara on kaatunut Stamford Bridgen taistelussa vuonna 1066 ja taistelu Englannista on Skandinaavien osalta menetetty. Viikinkiaika on päättymässä. Mitä seuraavat vuosisadat tuo tullessaan? Sydänkeskiajalla vuosien 1000 ja 1350 välillä Pohjolasta tuli osa kristittyä Eurooppaa. Ilmasto lämpeni, uusia peltokasveja pystyttiin viljelemään yhä pohjoisempana ja maanviljelytekniikat kehittyivät. Tämä loi edellytykset tuntuvalle väestönkasvulle, ja mikä johti sitten yhteiskunnan järjestäytymiseen pikkuhiljaa kohti säätyyhteiskuntaa, jossa sitten tällaisia uusia yhteiskuntaluokkia oli tietysti kristillinen papisto ja kaupunkien varakkaat kauppiaat, joita kutsuttiin porvareiksi. Pohjolassa toisin kuin muualla Euroopassa, niin talonpoikien asema ei merkittävästi heikentynyt, ainakaan vielä keskiajalla, sillä he säilyttivät vapautensa ja omistusoikeutensa näihin viljelemiinsä tiloihin. Sydänkeskiajan lopulla myös Pohjolaan saapui pelottava ruttotauti musta surma. Tämä tauti levisi Eurooppaan Italiasta sinne laivan mukana saapuneiden rottien mukana. Mustasurma tappoi alueesta riippuen 1-2/3 silloisesta väestöstä. Kaikkiaan noin 25 miljoonaa ihmistä kuoli tautiin Euroopassa noin 10 vuoden aikana. Saman verran kuoli sitten Lähi-idässä ja Afrikassa. Rutto ei kuitenkaan pahimman epidemian laannutta hävinnyt kokonaan tämän jälkeenkaan, vaan esimerkiksi Islantiin se saapui vasta 1400-luvulla tappaa jopa 60% saaren silloista asukkaista. Norjassa epidemia saattoi eräiden arvioiden mukaan uusia jopa 25 kertaa vuosien 1350 ja 1650 välillä. Tämä vaikutti merkittävästi norjalaisten poliittiseen asemaan heikentäen sitä suhteessa Tanskaan ja Ruotsiin. Mielenkiintoista kyllä, keskiajan Suomesta ei juuri ole havaintoja tuon ruton vaikutuksista, ja arvellaankin, että suomalaiset saattoi säästyä siltä jopa kokonaan, ja syy siihen on se, että täällä oli tosi vähän liikennettä ulospäin, niin kuin ulkomaankauppaa, ja sitten, no tietysti tosi kylmä, ja ihmiset asuivat sitten hirmu erillään, jos ajatellaan, että mikä ton ajan Turkukin on ollut, niin se on ollut ihan sellainen Inarin kokoinen pikkukylä. Inari on mun kotikaupunki, tai kotikylä. Se on pieni, mutta siellä on paljon turisteja. Mutta Turku on ollut Inarin kokoinen silloin, niin se ei ole vaan se rutto sit päässyt leviämään, kun kaikki on asunut kilometrin päässä toisistaan. No, sit säätyyhteiskunnan syntymiseen ja ruttoepidemioiden lisäksi merkittäviä koko Pohjolaa koskevia ilmiöitä keskeään Euroopassa oli ristiretket, Hansaliiton synty ja kasvu tällaisiksi Itämeren voimatekijäksi sekä kirjoitettuun tietoon perustuva hallinto, joka levisi kirkkojen ja kirkonmiesten mukana kaikkialle Pohjolaan. Merkittäviä valtioita, joiden kanssa skandinaavit joutuivat harjoittamaan sekä aseellista että asetonta diplomatiaa Itämeren ympärillä, oli Puola, Liettua ja sitten näiden sellainen yhdistys nimeltä Puola-Liettua, joka perustettiin 1446. Tällainen personaaliunioni, pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, mikä oli sellainen ihan mahtijäärä siinä keskellä Eurooppaa, saksalainen ritarikunta ja sitten Novgorod ja myöhemmin Moskovan suurruhtinaskunta idässä. Ja keskellä suurimmat maiden omien rajojen ulkopuolella käydyt taistelut käytiin nykyisen Viron ja Latvian ja sitten Ruotsin kohdalla tietysti Karjala ja Suomen alueilla. Vuonna 1397 solmittiin personaaliunioni eli itsenäisten valtioiden liitto yhteisen hallitsijan alaisuudessa Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä. Erinäisten kriisien kautta Ruotsi irtaantui siitä vuoden 1520 Tukholman verilöylyn ja siitä seuranneen sodan jälkeen. Samalla vuosisadalla kaikissa kolmessa maassa toteutettiin uskonpuhdistus, joka tapahtui kaikkialla melko maltillisesti ja pitkähkön siirtymäkauden aikana. Sellaista hirveätä riehumista niin kuin vaikka Puolassa tai Saksassa ei nähty, vaan se oli suhteellisen maltillinen se siirtymä. 1600-luvulla Euroopassa riehui sellainen 30-vuotinen sota, joka alkoi saksalaisten ruhtinaskuntien uskonnollisista erimielisyyksistä ja levisi koko Eurooppaa koskevaksi taisteluksi protestanttien ja katolisten välillä. Pohjolan maista Ruotsi hyötyi eniten tästä sodasta, kun taas Tanska joutui luopumaan laajoista maa-alueista. Vain vajaa 100 vuotta myöhemmin kuitenkin sota kuin Suuri Pohjan sota, niin se päätti Ruotsin suurvaltakauden. Ruotsi yritti haukata vähän liian ison palan. Keskiajan lopulla alkoi myös tällainen löytöretkien aika, joka myöhemmin johti Euroopan valtioiden kasvavaan kilpailuun hankkia siirtomaita muualta maailmasta, ja tämä koski osittain myös Skandinavian maita. Esimerkiksi Ruotsi vallotti itselleen pieniä alueita Pohjois-Amerikasta, mutta joutui kuitenkin myöhemmin luopumaan niistä. Sinällään jännittävää ja olisi hauskaa, jos Ruotsilla olisi edelleen oma satelliittivaltionsa Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla. Tanskalla puolestaan oli omia pieniä siirtomaita aina Intiaa ja Karibiaa myöten. Vissiin viikinkiveri ei ollut vielä ihan riittävästi väljähtynyttä, koska tanskalaisten politiikka oli jopa vähän brutaalia. Ne kävi orjakauppaa Afrikassa ja vei sieltä sitten orjia muualle niiden imperiumiin, lähinnä sinne sokeriplantaaseille sitten sinne Karibialle. Mutta onneksi kaikki siirtomahistoria ei ole onneksi yhtä synkkää ja sivistymätöntä, ja jotain on kuitenkin siitä opittukin. Mutta sitten tästä Tanskan siirtomaista jäänteenä, niin on sellainen hauska juttu. Kanadalla ja Tanskalla on edelleen käynnissä ratkaisematon kiista Tanskaan kuuluvan Grönlandin ja Kanadan rannikolla sijaitsevasta Hansin saaresta. Mutta tätä kiistaa ei onneksi käydä ydinaseen, vaan herrasmiesmäisesti käymällä aika-ajan vaihtamassa toisen valtion lippu omaan kyseisellä 1,34 kilometrin asumattomalla kallioluodolla. Hansin saari, kannattaa googlettaa, että tämä on ihan hyvää draamaa, niin kuin moni asia historiassa on. 1700-luku oli kaikkialla Euroopassa itsevaltiuden aikakautta, ja tämä tarkoitti kuninkaan vallan kasvavista ennätyksellisen suureksi suhteessa aateliin ja muuhun kansaan. Yksi tunnettuja ajan itsevaltiota on Ranskan kuningas Ludwig XIV, joka tunnetaan myös lempinimellä Aurinkokuningas. Pohjolan maista esimerkiksi Ruotsissa itsevaltiuden aika jäi kuitenkin melko lyhyeksi. Sen sijaan puhutaan vapauden ajasta, jota seurasi lyhyt itsevaltioskausi, tällainen niin sanottu gustavilainen aika. Tarkemmin näistä kuitenkin Ruotsin osiossa. 1800-luvun vaihteessa Ranskan suuri vallankumous, Napoleonin sodat ja näitä seurannut valistuksen aika muuttivat Eurooppaa radikaalisti. Tieteiden voimakas kehitys, uusien keksintöjen mahdollistama yhteiskunnan teollistuminen sekä kansallisuusaatteiden nousu vaikuttivat merkittävästi myös Skandinavian maihin, mutta suurimmat muutokset tultaisiin näkemään vasta 1900-luvulla globalisaation myötä. Nyt kuitenkin hieman pikakelausta ja takas vuosituhannen alkuun. Luvassa on Norjan historia, minkä jälkeen sama tanskalaisten näkökulmasta, ja lopuksi vielä ruotsalaisten näkemys siitä, mitä alueella on tapahtunut, eli Skandinaaviassa tapahtunut viimeisen 1000 vuoden aikana. Tämä kuitenkin siten, että kaikkien kohdalla keskitytään hieman eri asioihin ja aikakausiin, ja näin jokaiselle maalle merkittävien tapahtumien kautta luodaan jonkinlaista kokonaiskuvaa siitä, miten rinnakkaisella Pohjolassa on sujunut ja kuka milloinkin ollut Kukkulan kuningas näistä kolmesta, koska kättä väännetään ja kovaa. Ja vielä yksi jälkihuomautus ennen kuin mennään eteenpäin. Tässä editoidussa huomasin, että tai tuossa yöllä mietin, että siirtomahistoria niin ei voi sanoa, etteikö se olisi ollut aina tai lähes aina tosi rumaa, koska kyllä se valitettavasti juuri sitä melkein aina oli. Poikkeuksena Hanssinsaari, se kiista on sivistynyt ja esimerkillinen. Ja koska siellä ei myöskään asu alkuperäisiä asukkaita, niin se ei sinällään voida sanoa, että siinä alistettaisiin jotain porukkaa. Toki inuitit siellä on käynyt hylkeenpyyntireissulla, mutta ainakaan se ei ole ilmeisesti kovin merkityksellinen heillekään, että siitä nyt sitten myöskään he ihan hirveästi loukkaantuisi, että nämä kaksi maata kiistelee heidän alkuperäisistä huudeistaan. Eli siirtomahistoria, kyllä se valitettavasti on melko rumaa ollut. Ja siinä on meillä länsimailla, no ehkä suomalaisilla ei niinkään, mutta yleisesti länsimailla, niin kuitenkin tietyllä tavalla sellainen taakka kannettavanaan esimerkiksi siitä, että mitä Afrikan maille kuuluu nykypäivänä sen jälkeen, kun sinne on 1800-luvulla menty vetelemään rajoja vähän miten sattuu eurooppalaisten toimesta. No, se olisi sitten taas tarina toiselle kerralle. Nyt lähdetään viimein sinne Norjaan vuoteen 1000. Eikö ole hienoja tällaiset musiikkipätkät tuossa välissä? Tulee heti sellainen hirveän ammattimainen olo, omat jinglet siellä. Jeps, jeps. Vikingien jälkeen Norjassa vallitsi erikoinen ajanjakso, jolloin yhtä aikaa vallassa oli jopa useampia hallitsijoita. Tällä vuodesta 1066 aina vuoteen 1130 kestäneellä ajanjaksolla kehitettiin hallintoa, verotusta, perustettiin kaupunkeja, hiippakuntia ja luostareita. 1100-luku oli Norjassa levotonta aikaa, ja silloin käytiin useita sisällissotia kuninkaanvallan kannattajia kirkon välillä. Levottomuuksista huolimatta suotuisa talouskehitys jatkui kuitenkin, ja 1200-luvulla kuninkaanvallan jälleen vakiinnuttua Haakoninpojan alaisuuteen alkoi Norjan kulta-aika. Bergenistä tuli yksi Pohjolan suuria kauppakaupunkeja, ja sieltä vietiin hansakauppiaiden välityksellä suuria määriä esimerkiksi kuivattua kalaa Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Alueellisesti Norja laajeni merkittävästi, kun Skotlannin saaret, Islanti ja Grönlanti siirtyi Norjan alaisuuteen ihan virallisesti vuosien 1261 ja 1262 välisenä aikana. Siellähän oli sitä viikinkien jälkeistä uudisasutusta kyllä olemassa, mutta ne ei niin kuin tälleen juridisesti ja hallinnollisesti ollut osa mitään isompaa kokonaisuutta vielä. Mutta sitten solmittiin sopimuksia ja näin kävi. Ja ne liittyi Norja. Haakonin poika, joo, eli tämän Haakonin pojan poika, Maunu, neljän slaimparantaja, niin se muutti valtakunnan lainsäädäntöä ja uudisti sitä silleen, että ihan ensimmäinen yhtenäinen norjalainen lakikokoelma säädettiin vuonna 1274. Kultajan viimeinen kuningas oli tällainen kuin Haakon viides Maunun poika, nimeltään Pitkäsääri, joka teki Oslosta maan pääkaupungin. Mutta tämän Haakonin valtakaudella tummia pilviä alkoi kuitenkin jo kasantua maan ylle, sillä siellä Bergenissä ja niissä kauppakaupungeissa tällaiset hansakauppiaat, joita edusti saksankielinen porvaristo siellä, niin ne kiristi otettaan ja Haakon joutui sopimaan heitä suosivia kauppasopimuksia, jotka sitten Norjan kannalta oli äärimmäisen epäedullisia. No sitten suurin osa kansasta, eli edelleen talonpoikaisyhteisöissä Norjan keskellä, maanviljelylle suotuisa ilmasto edesauttoi väestönkasvua, mutta 1200-luvulla tämä oma maatalous ei enää riittänyt, vaan Norjasta tuli riippuvainen tuontiviljasta. Tämä vahvisti erityisesti kauppiassäädyn, eli tämän saksalaisen porvariston roolia valtakunnan politiikassa, missä just tuossa äsken puhuinkin. Vikingien mahtisukujen jäsenistä koostuva yläluokko, eli aateli, sai verovapauden vuonna 1270, ja näin sen asema vahvistui entisestään, mikä aiheutti myös yhteiskunnan polarisoitumista valtion taloudellisten rasitteiden kasaantuessa yhä enemmän talonpojille. Uskonto luonnollisesti näytteli suurta roolia, ja hieman haasteellisen tilanteesta norjalaisille teki se, että valtakunta oli aluksi ensin Hampurin ja myöhemmin tanskalaisen Lundin hiippakunnan alainen. Vasta vuonna 1150 perustettiin Norjaan Nidarosin arkkihiippakunta, joka teki siitä kirkollisesti itsenäisen. Siirtymä ei ollut kuitenkaan kivuton, koska uusi valta-asetelma johti kirkon ja kruunun välisiin valtataisteluihin, joista jo aiemmin mainitsinkin. Kansalaisille uskonto näkyy esimerkiksi pyhimyskultin kautta, mikä oli omalla tavallaan erittäin käytännöllinen tapa siirtyä monijumalaista pakanauskonnosta kristinuskoon. Just näiltä kuolleilta ihmisiltä, jotka oli myöhemmin julistettu pyhimyksiksi, niin näiltä haettiin apua sairauksiin ja vaivoihin ja esimerkiksi tekemällä pyhinvaelluksia näiden haudoille tai muille merkittäville paikoille. 1300-luvulle tultaessa saksalaisella kauppiailla oli merkittävä rooli kaikissa pohjoismaalaisissa kaupungeissa, mutta erityisesti Norjan Bergenissä kauppiaat eli lähestulkoon kuin omassa minivaltiossaan, jonka virkakielen oli saksa. Mustan surman vaikutukset vuosisadan puolivälissä tuntuivat erityisen raskaasti Norjassa ja myöhemmin sen hallitsemassa Islannissa. Poliittisesti tämä vuosisata oli mielenkiintoinen, sillä sen aikana Norjan ja Ruotsin kruunu siirtyi avioliiton kautta Tanskan kuningatar Margaretalle, mikä johti liittosopimuksen syntyyn Norjan, Tanskan ja Ruotsin välille. Ymmärtääksemme tätä mystistä kuviota on palattava aina edelliselle vuosisadalle, ja nyt tulee ensimmäinen sellainen, mitä mä puhuin tuossa, että nyt keskitytään tiettyihin elementteihin. Ja tämä on nyt Norjan historian kannalta merkittävä, koska sen seurauksena sitten Norjan tällainen itsenäinen asema tällaisena omana valtionaan, niin sitten päättyi hyvin, hyvin pitkäksi aikaa. Eli palataan edelliselle vuosisadalle, on tarinatuokion aika. Eletään 1200-luvun puoliväliä. Ruotsin kuningas Erik Erikin poika on kuollut ilman perillistä, ja uudeksi kuninkaaksi valitaan Moran kivillä Erikin siskonpoika Valdemar. 3-vuotiaan Valdemarin sijaishallitsijana toimii hänen isänsä Jarli Birger, joka muun muassa säätää paljon uusia lakeja ja käy tuomassa kristillistä rakkautta hämäläisten keskuuteen tehokkaaksi havaitulla kääntykää tai kuolkaa menetelmällä. Isänsä varjossa kasvanut Valdemar menee naimisiin tanskalaisen prinsessa Sofian kanssa, mutta aloittaa suhteen myös tämän sisaren kanssa, mistä seuraa kirkollinen paskamyrsky ja rangaistuksena Valdemar joutuu tekemään katumusmatkan aina Roomaan asti vuonna 1274. Birgerin toinen poika Maunu käyttää hyväkseen isoveljensä epäsuosiota ja käy tätä vastaan Tanskan kuningas Erik Klippingin avulla. Maunu voittaa taistelun Ruotsin kruunusta ja Valdemar joutuu pakenemaan Norjaan, missä Maunu tarjoaa hänelle Götanmaata palkkiona siitä, että tämä luopuisi vaatimuksestaan Ruotsin kruunuun. Valdemar sen sijaan, että olisi hyväksynyt tarjouksen, nousee kapinaan ja vangitaan Nykopingin linnaan vuonna 1288, missä hän myös sitten kuolee 14 vuotta myöhemmin. Maunun kuoltoa hänen vanhimmasta pojastaan Birgeristä tulee kuningas, mutta sijaishallitsijana toimii Torgils Knutin poika, joka Suomen historiassa tunnetaan kolmannen ristiretken päämiehen. Birger ei kuitenkaan saa hallita rauhassa, koska tietysti hänen veljensä havittelevat myös kruunua, ja vangittuaan Birgerin vuonna 1310 valtakunta jaetaan kaikkien kolmien kesken. Harmiteltuaan asiaa muutaman vuoden kuningas Birger kutsuu herttua veljensä viettämään joulua yhdessä kanssaan tähän samaiseen Nyköpingin linnaan. Vähänpä veljet arvaavat, että Birgerillä on kutsussaan pirullinen taka-ajatus. Illalla kuningas laukaisee ansan ja vangitsee molemmat veljensä samaan linnan vankitorneihin odottamaan samaa karua kohtaloa, joka heidän setänsä kohtaloksi oli tullut 15 vuotta aiemmin. Melkoista Game of Thronesia. No, miten tämä Ruotsin valtaistuinpeli nyt sitten liittyy Norjaan? No, siten, että kyseinen Birger ei ehtinyt olla kuninkaana Nyköpingin pitojen jälkeen kuin 2 vuotta, kun ruotsalaiset päättivät, että veljensä surmannut kuningas ansaitsee kainin kohtalon ja ajoivat tämän maan pakoon. Koska yhtään suoraa kruunperillistä ei ollut Birgerin jäljiltä hengissä, valitsivat ruotsalaiset Moran kuninkaan vaalissa uudeksi kuninkaakseen Birgerin veljen Erikin pojan Maunun. Eikö muuten olekin helppo pysyä kärryllä, kun samat nimet kiertävät sukupolvesta toiseen. Joka tapauksessa tämä 3-vuotias Maunu oli tilanteessa, jossa hän peri isänsä puolelta Ruotsin kruunun ja sen lisäksi äitinsä puolelta Norjan kruunun, koska hänen isoisällään kuningas Haakon 5. Maununpojalla ei ollut miespuolista perillistä. Näin oikeus kahden valtakunnan kruunuun siirtyi kuninkaallisen avioliiton kautta Ingeborgin ja Erikin pojalle vuonna 1319. Vuonna 1343 Maunu luopui Norjan kruunusta poikansa Haakon 6. hyväksi. Tämä toimi Norjan kuninkaana aina vuoteen 1380 asti ja meni naimisiin Tanskan prinsessa Margaretin kanssa. Heidän pojastaan Olavista tuli Norjan kuningas isänsä kuoltua, mutta hän kuoli valitettavasti yllättäen jo vuonna 1387. Näin oikeus Norjan kruunuun jäi Margaretalle. Vuonna 1389 Margareta voitti Falköpingin taistelussa ruotsalaisen vallananastajan Albrecht Mecklenburgilaisen, joka oli syrjäyttänyt aateliston epäsuosioon joutuneen Maunu Eerinkin pojan 20 vuotta aiemmin. Margareta siirsi valtansa vähitellen adoptiopojalleen Erikille, joka valittiin Norjan kuninkaaksi vuonna 1389 ja Tanskan sekä Ruotsin kuninkaaksi 1396. Ja vuonna 1397 solmittiinkin sopimus 3 valtion personaaliunionista ja näiden kuninkuuden periytymistä Erikin pojalle. Mutta vaikka Erik oli kuningas, niin Margareta kuitenkin hallitsi, tai oikeastaan oli sellaisena takapiruna hyvin pitkään sinne 1400-luvun, olisiko 1411, kun hän sitten kuoli. Mutta virallisesti Erik oli kuningas ja kuninkuuden periytyminen oli Erikin pojalle. Ruotsille liittyminen unioniin oli koko ajan hieman epävarmalla pohjalla, mutta Norjalle sen sijaan liitos tarkoitti itsehallinnon heikentymistä ja siirtymistä Tanskalle aina vuoteen 1905 asti. Sekä kirkollisia että valtiollisia asioita hallittiin Kööpenhaminista käsin, kun taas ulkomaan kauppa oli saksalaisten hallussa. Virallinen kieli oli myös tanska, ja norjalaiset ja puhuttua tanskaa. Helpotusta norjalaisten asemaan tuli vasta 1600-luvulla, kun Tanska kärsi merkittäviä tappioita 30-vuotisessa sodassa ja myöhemmin sodissa Ruotsia vastaan. Ruotsin kuninkaan Kaarle 10. Kustaan johdolla ruotsalaiset voittivat tanskalaiset ja miehittivät koko Tanskan Kööpenhaminaa lukuun ottamatta. Roskilden rauhassa vuonna 1658 myös Tanskaan kuulunut Norja menetti merkittäviä alueita Ruotsille. Vuonna 1687 norjalaisten kannalta merkittävä Norske Lov eli Norjan laki valmistui, mikä paransi talonpoikien asemaa ja suojeli heitä ylimääräisiltä valtion määräämiltä rasituksilta. 1700-luvulla Norjassa alkoi nousta kapinamieliala, joka johtui raskaista sotaveroista ja esimerkiksi ulkomaalaisen viljan tuontikielloista, eli tanskalaiset sanoivat, että saatte ostaa viljaa vaan meiltä ja määrä sen hinnan, ja sehän sitten norjalaisia tietysti kismitti. Mutta meni vielä Napoleonin sotiin asti, eli 1800-luvun alkuun, jolloin Tanska valitsi väärin puolensa. Eli Tanska liittoutui Napoleonin kanssa, ja sitten kielin rauhassa 1814 voittajavaltiot tarjosivat Norjaa Ruotsille, joka oli sitten taas liittoutunut näiden Englannin ja Venäjän kanssa. Norjalaiset olisi halunnut julistautua jo itsenäisiksi, mutta ei saaneet siihen tunnustusta, ja niin Christian Frederick joutui luopumaan kruunusta Ruotsin hyökättyä Norjaan. Lyhyt toive itsenäisyydestä mureni. Mutta sen 1800-luvun aikana teollistuminen ja nationalismin nousu vahvistivat haavetta itsenäisestä Norjasta. Ja jo vuonna 1905 poliittiset erimielisyydet Ruotsin kanssa johtivat Norjassa oikeisto- ja vasemmistopuolueiden yhteishallitukseen, joka kieltäytyi vahvistamasta ruotsalaisten kaavailemia säädöksiä, jotka olisivat heikentäneet norjalaisten asemaa. Ruotsalaiset erotti hallituksen, minkä seurauksena Norjan maakäräjät julisti, että unionin hallitsija Oskar II, joka oli siis Ruotsin kuninkaana, niin ei ole enää Norjan kuningas. That's it, meille riitti. Ja tämän seurauksena ruotsalaiset päätyi tunnustamaan Norjan itsenäisyyden ja jopa sitten tarjosivat Bernadotte-suvun jäsentä itsenäisen Norjan kuninkaaksi. Mutta norjalaiset olisiko niillä ollut sellainen Stockholm-syndroom vai mikä, mutta ei hyväksynyt ruotsalaista kuningasta, mutta sitten tanskalainen prinssi kelpas, eli tanskalainen prinssi Karl, niin hänestä tuli ensimmäistä kertaa yli 500 vuoteen itsenäisen Norjan kuningas, hallitsija nimeltään Haakon VII. No, kun me edetään eteenpäin, niin päästään sellaiseen suureen maailmanpaloon kuin ensimmäinen maailmansota, ja siinä aikana Norja oli puolueeton vuonna 1907 sovitun koskemattomuussopimuksen mukaan ja onnistuikin pysyttelemään puolueettomana. Mutta toisessa maailmansodassa muutama vuosikymmen myöhemmin niin he yritti samaa, mutta saksalaiset miehittivät maan 2 kuukauden taisteluiden jälkeen vuonna 1940. 3 vuotta myöhemmin vastarintaliikkeen ja brittikommandojen toteuttama Operative Gunnerside tuhosi natsien raskaan veden tehtaat Norjassa ja tehtaan varastot estäen saksalaista kehittämistä toimivaa ydinasetta, ja sitten saksalaiset joutui hetken päästä sit vetäytymään Norjasta, kun sota onni kääntyi heidän kannaltaan epäedulliseksi. Sodan jälkeen Norja liittyi nopeasti NATOon vuonna 1949, pyrkien kuitenkin säilyttämään hyvät naapuruussuhteet Neuvostoliittoon ja myöhemmin Venäjään. 1960-luvulla löydetty Pohjanmeren öljy teki Norjasta yhden maailman rikkaimmista valtioista. Sen sijaan, että se olisi antanut kansainvälisille yhtiöille lupia pumpata öljyä, niin se kansallisti öljyn tuotannon ja perusti valtionyhtiö Statoilin. Jo seuraavana vuonna, eli 1973, Jom Kippurin sota Lähi-idässä laukasi kansainvälisen öljykriisin, mikä nosti öljyn hintoja merkittävästi tuoden saasti tuloja Norjalle. Ja tämä ja myöhemmätkin öljykriisit auttoi sitä sitten kasvamaan nykyisen kaltaiseksi pohjoismaalaiseksi hyvinvointivaltioksi, joka ei esimerkiksi kuulu Euroopan unioniin. Ja syy on siinä, että he haluaa suojella sitä, tai he jotenkin ajattelivat, että ei he tarvi, että heille riittää, että he kuuluu tiettyisiin kauppa-aluesopimuksiin ja muihin, mutta he haluaa säilyttää itsemääräämisoikeutensa ja heillä on varaa siihen myös. Okei, siinä oli paloja Norjan historiasta. Mä keskityin tarkoituksella syihin, joiden seurauksena Norjasta tuli osa Tanskaa. Ensin tämän poliittisen heikentymisen ja sen jälkeen kuningassuvun sammumisen jälkeen, koska näillä tapahtumilla siellä 1200-1300-luvulla niin oli merkittäviä kauaskantoisia seurauksia. Siis lisäksi tämä valtaistuin peli oli ainakin mun mielestä ihan Game of Thrones-tason draama, joka ansaitsee tulla kuvailluksi. Ei siksi, että meidän hirveästi kannattaisi fanittaa sellaisia veljeksiä, jotka on joutunut niin pahasti riitoihin, että ne tapattaa toisiaan. Ei, vaan ehkä siksi, että tietyllä tavalla se sairaaloinen viihdearvo, mitä tällaisella tapahtumilla on, niin saa meidät kuitenkin kiinnostumaan historiasta. Ja sitä kautta me voidaan saavuttaa se, mikä mun mielestä on se merkityksellisin substanssi, eli sellainen ymmärrys ihmisten inhimillisyydestä ja sellaisista heikkouksista, joista me voidaan ottaa opiksi ja jättää ehkä toistamatta niitä samoja virheitä, mitä toiset on aiemmin tehnyt. Ja samalla tietysti ymmärtää, että mistä niin kuin tietyt sellaiset asiat nykypäivänä johtuu. Eli vaikka mä hirveästi hehkutan tällaista aika veristäkin draamaa, niin se ei tarkoita sitä, että mä niin kuin idolisoisin sitä sellaisenaan, mutta samasta syystä kuin Game of Thrones meitä kiinnostaa, niin mun mielestä myös historia voi sen draaman kautta meidät saada innostumaan siitä, ja sillä on sitten se vaikutus, että me ehkä voidaan sitten myös saada sitä tärkeämpää viestiä sieltä, jota tuossa nyt äsken sitten kuvain. Mutta kuten jo aiemmin mainitsin, niin tämän jakson tarkoitus ei ole olla kattava selvitys kaikkien kolmen maan historiallisista tapahtumista, ja sitten just noiden 1400-luvun jälkeen niin mentiinkin aika nopea eteenpäin. Ja tämä on siitä syystä, että päästään vielä ainakin jollain tasolla kiinni sekä Ruotsiin että Tanskaan ja näiden maiden kautta myös sitten ymmärretään ehkä sitä Norjan uutta aikaa ja niitä tapahtumia myös paremmin, koska ne kuitenkin linkittyy tosi voimakkaasti toisiinsa. Eli lähdetään Tanskan maalle. Tanskasta on pakko mainita vielä viikinkiaikaan liittyen, että noin vuonna 500 Juutinmaan, eli sen Tanskan mantereen puoleisen alueen, sen niemimaan, niin siellä asuneita angleja ja Pohjois-Saksassa eläneitä sakseja muutti suuria määriä Brittein saarille. Ja lyhyessä ajassa nämä anglosaksiset heimot olivat syrjäyttäneet saaren alkuperäisasukkaat, ja juuri heistä tulee saaren asukkaiden myöhäisempä nimitys. Nämä alkuperäiset Brittein saarten asukkaat, niin esimerkiksi heitä oli tuohon aikaan Walesissa. Wales oli oma kuningaskuntansa, joka sitten koostui ehkä niistä, jotka nämä anglosaksit oli työntänyt sitten sivuun siitä. Vähän niin kuin sitä Wessexin ja East Anglian ja Mercian ja Northumbrian alueelta. Ja Wessexin kuninkaan Alfredin unelmana oli perustaa tuo Anglien maa, eli tämä nimi tulee just näistä anglosakseista. Ja Anglien maa tunnettaisiin myöhemmin sitten englantina meidänkin puhekielessä. Eli toisin sanoen täällä Brittein saarilla tanskalaiset viikingit taistelivat tanskalaisia angleja vastaan, kunnes sitten 1066 tanskalais-ranskalainen Viljan valloittaja valloitti saaren sitten sieltä etelästä käsin sieltä Normandiasta. Eli tällainen tanskalainen kolmiodraama oli tosiaan muutaman vuosisadan ajan sitten pyörimässä sillä alueella. Viikinkiajalta sydänkeskiajalle siirryttäessä Tanskalla oli hyvät lähtöasetelmat. Se oli maantieteellisesti avainasemassa kristinuskon levittämiselle Itämeren alueelle ja ylemmäs Pohjolaan. Ja näin se saikin ensimmäisenä oman piispanistuimen Lundiin vuonna 1060. Ja nyt maantiedettä tuntevani miettii, että hei, Lundhan on Ruotsissa. Niin vaikka Lund on nykyään osa Ruotsia, niin se oli vielä tuolloin tanskalainen. Se koko Etelä-Ruotsin rannikko oli. Ja sen lisäksi, että he olivat niin kuin etuajo-oikeutettuja tässä kristinuskon levittämisestä, niin taloudellisesti Tanska oli myös vahva, koska se hallitsi sitä Tanskan salmien kalakauppaa ja oli kaiken lisäksi vielä maataloudellisesti omavarainen, niin kuin Tanska on sellaista laakeaa peltomaata, niin siellä on ollut hyvä viljellä jo tuolloin. Ja tämän seurauksena myös Tanskan väkiluku oli suurempi kuin muualla Pohjolassa, ja on arveltu, että vuonna 1200 Tanskassa asui noin 600 000 ihmistä, kun vastaava luku Ruotsissa oli 400 000 ja Norjassa vain 200 000. Nämä luvut kuitenkin kalpenee vertailtaessa muuhun Euroopan väestöön, ja esimerkiksi Tanskan eteläpuolella sijainneen pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan alueella asui tuolloin jo 7,3 miljoonaa ihmistä, eli moninkertainen määrä koko Pohjolaan verrattuna. Lukumäärältään ylivoimaiset saksalaiset olivatkin keskiään jälkimmäisenä vuosisatana Tanskan pahimpia kilpakumppaneita, mikä näkyy kolmella rintamalla. Ensimmäinen näistä oli taloudellinen ja myöhemmin myös poliittinen kilpailu Itämeren kaupankäyntioikeuksista saksalaisten kauppakaupunkien liittooman Hansan kanssa. Toinen rintama liittyi ristiretkiin. Innokkaana tuoreina kristittynä tanskalaiset lähtivät mielellään ristiretkille muualle Pohjolaan ja erityisesti vielä tuolloin pakanalliseen Baltiaan. 1200-luvun taitteessa tehtyjen retkien seurauksena he saavuttivatkin hallinnollisen aseman pohjoisen Liivimaan eli nykyisen Pohjois-Viron alueella, jonne he perustivat uuden kaupungin Tallinnan. Sen vanha nimi on Rääveli tai Rievelle. Muu Baltia jäi kuitenkin joko itsenäiseksi eli Liettua, tai osia nykyisestä Liettuasta, tai sitten saksalaisen ritarikunnan alaisuuteen. Eli saksalaisten se merkitys silläkin alueella oli erittäin voimakas, mikä aiheutti kitkaa tanskalaisten kanssa. Sitten kyllästyneenä virolaisten kapinoitiin, tanskalaiset luopuvatkin omistuksistaan ja myivät alueensa saksalaisille vuonna 1350. No, kolmas rintama, jossa näkyi Tanskan ja saksalaisalueiden sellaisia kahinoita, oli siinä maiden rajoilla sijaitsevat Schleswigin ja Holsteinin maakunnat, joiden omistuksesta oli paljon paljon kiistoja vuosisatojen varrella. Vuonna 1397 taas tärkeä vuosisata tai vuosiluku, jota toistetaan miljoona kertaa, Tanska saavutti merkittävän aseman Pohjolassa, kun sen kuninkaasta Erik Pommerilaisesta tuli myös Norjan ja Ruotsin kuningas. Ja kuten mä jo aiemmin mainitsin, liitto ruotsalaisten kanssa oli kuitenkin melko ongelmallinen lähtökohtaisesti ja ristiriidat vain kärjistyivät 1400-luvun aikana. Mutta siitä kuitenkin tarkemmin Ruotsin historian osiossa, jossa keskityn sitten taas erityisesti näihin 1400-1600-lukuihin. Yleisesti voidaan sanoa keskiajan ja uuden ajan alun Tanskasta, että se oli kaikin puolin merkittävä ja voimakas valtio. Vaikka Ruotsi irrottautuikin unionista, jäi Tanskalle edelleen esimerkiksi Skånen ja Halladin alueet Etelä-Ruotsista. Ja vasta 1600-luvulla tanskalaiset sitten epäonnistui, kävi useita hävittyjä sotia, minkä seurauksena sitten menetti alueita sekä Itämeren pohjois- että eteläpuolilta. Mutta nämä alumenetyksetkään ei silleen heikentänyt sitä niinkään taloudellisesti, koska Tanskan vienti keskittyi maatalouden tuotteisiin, joita tuotettiin pääasiallisesti sen ydinalueella Jyllannissa. Tietysti sodankäynti ja erityisesti häviöllinen sodankäynti on erittäin sellaista taloudellisesti tappiollista, mutta kuitenkin niillä oli ikään kuin se mylly, joka jauhoi koko ajan siellä ja piti niitä pystyssä. Mutta tähän myllyyn liittyi sitten tanskalaisten kannalta myös sellainen yksi iso ongelma, tai ainakin tietyn väestönosan kannalta, koska täällä 1600-luvulla koettiin merkittävä muutos Tanskan maataloudessa, kun tilat alkoi keskittyä yhä tiukemmin kaikista varakkaimmille aatelille. Ja näitä suurtiloja, joita kutsuttiin säteereiksi, näiden alueiden sisällä olleet talonpoikaistilot joutuisivat maksamaan erilaista työveroa, mikä tarkoitti, että heidän täytyy työskennellä korvauksetta tietty määrä tunteja ja myöhemmin päiviä aatelisten omistamilla tiloilla. Ja tätä määrää ei ollut säädelty, ja se kasvukin monella tilalla niin suureksi, että talonpojalla ei ollut enää mahdollisuutta hoitaa omia peltojaan. Ja se oli sitten ihan hullua nepotismia ja diktatuuria siellä sitten pystyttiin aatelisten puolelta harjoittaa. Mutta tämä johti siihen, että talonpojat menetti omistusoikeutensa omiin tiloihinsa, koska he ei enää selviytynyt verostaan, kun heidän piti olla siellä aatelisten hommissa sitten koko ajan. Ja tämä johti siihen, että nämä talonpojat pyrki sitten muuttamaan pois, ja 1700-luvulla sitten tätä järjestelmää vielä kiristettiin silleen, että siellä säterin alueelta, niin sieltä ei saa muuttaa pois, koska muuten nämä aatelista, jotka oli kusipäitä ja mulkkuja, niin olisi joutunut sitten pulaan, koska heidän halpatyövoimansa sitten lähti toisaalle. Eli käytännössä järjestelmä alkoi tuolloin olla jo hyvin lähellä itä-eurooppalaista maaorjuusjärjestelmää ja poikkesi huomattavasti kahdesta muusta Pohjoismaasta, jossa sitten talonpoikien asemaa ei ihan yhtä tiukasti missään vaiheessa onnistuttu kiristämään. Sanoin onnistuttu kiristämään, niin nimenomaan siitä syystä, että valtaa pitävä eliitti, niin jostain syystä, että ne, kelle ne rahat keskittyy, niin monet nykypäivänäkin sit kuitenkin pyrkii yhä edelleen polkemaan sit heikompiosasten oikeuksia, että pystyisi vielä puristamaan enemmän tuloja itselleen. No joo, ei tästä tarvitse tulla tämän poliittisempaa, mutta ihmiset läpi historian on ollut ihan samanlaisia ärsyttäviä toisilleen. 1700-luvulle tultaessa Tanskassa oli omaksuttu tällainen eurooppalainen yksinvaltius, mutta sen ympärille alkoi myös syntyä tehokas kuninkaan lähimmistä neuvonantajista koostuva virkamieshallinto. Vuosisadan lopulla koettiin sellainen erikoinen Struensee-kriisi, jonka seurauksena näiden kahden valtakunnan väliin perustettiin Geheimestatsråd-neuvosto, jonka päätös tarvittiin uusien lakien saattamaksi voimaan. Eli tämä kuninkaan ja virkamieshallinnon suhde oli vähän sellainen pieni piiri pyörii, ja sitten uusien tuulien puhaltaessa sinne väliin sitten työnnettiin kiila, joka oli tällainen neuvosto, olisiko sitten eri säätyjen valitsemakin jopa, joka sitten oikeastaan katkaisi sen pienen piirin pyörityksen, ja sen päätös tarvittiin sitten, jos haluttiin vaikka säätää uusia lakeja. Muistaakseni sitä edellä sellainen vähän niin kuin heikon hallitsijan aikakausi, joka oli vähän niin kuin vietävissä, kuin pässiä narussa. Mutta en mene takuuseen, mutta kuitenkin tällainen neuvosto sitten sinne väliin tuli. Aikakaudelle muita tyypillisiä piirteitä oli tällaisten tanskalaisten kauppakomppanioiden nousu. Ja kaikki tietää, jotka on katsonut Pirates of the Caribbean, niin siellä on näitä muita kauppakomppanioita, mutta tanskalaisillakin oli oma kauppakomppaniansa, ja se nousi nimenomaan hollantilaisten menettäessä valta-asemansa merillä. Ja mikä kauppakomppania on, niin se on tällainen valtiollinen, valtavan kokoinen puolisotilaallinen liikeyritys, jonka tehtävänä oli tässä tapauksessa valvoa Tanskan etuja siirtokunnissa, Grönlannissa, Islannissa, Länsi-Intiassa, Afrikassa ja Kauko-Idässä. Ja näistä Tanskan siirtokunnista nämä Afrikan ja Kauko-Idän palat myytiin Isolle-Britannialle 1800-luvun aikana, mutta sitten Länsi-Intia, eli tuolta Karibian mereltä, niin ne saaret myytiin Yhdysvalloille vasta vuonna 1917, ja syy siirtokuntien myymiseen oli hankaluudessa ylläpitää niitä. Eli esimerkiksi tämän, että miksi Englannille jouduttiin, tai Isolle-Britannialle jouduttiin myymään nämä alueet siellä Kauko-Idässä, niin johtui siitä, että Tanska soti 1800-luvun puolivälissä Saksaa vastaan, taas tappiollisesti, ja siitä syystä heidän taloudellinen tilanteensa oli niin huono, että sitä piti kompensoida myytämällä valtion kiinteitä omistuksia sitten muille. Kuulostaako tutulta? Tanskan näistä muista siirtokunnista, niin Grönlanti sai autonomisen aseman vuonna 1944, ja samana vuonna sitten Islanti itsenäistyi. Eli nykypäivänä Islanti on itsenäinen valtio ja Grönlanti on osa Tanskaa, mutta autonomisena alueena heillä on tiettyjä sitten etuja ja sellainen aika kattava itsehallinto. 1900-luvulla Tanska oli molemmissa maailmansodissa puolueeton, mutta sitten toisessa se joutui Natsi-Saksan miehittämäksi, vaikka maiden välillä oli hyökkäämättömyyssopimus. Hitler mielellään näitä vissiin solmi, mutta ei kovin mielellään pitänyt niistä kiinni. Miehitysajalta on paljon mielenkiintoista paikallishistoriaa, josta kerron kohta hieman lisää, mutta aiheesta kiinnostuneet voi vaikka vilkaista sellaiset elokuvat kuin Land of Mine ja April 9th. Toki niiden historiallisuus, aina elokuvien historiallisuus, niin siinä ei voi ajatella, että okei, näin ne on tapahtunut, mutta aina se voi antaa sellaisen tietynlaisen tulkinnan, vähän ehkä dramatisoidun tulkinnan niistä tapahtumista. Ja kyllä siellä aina sellaisia elementtejä on kuitenkin, jotka pitää varmastikin pääpiirteissään paikkansa. Tanskan miehityksen syynä oli varmistaa saksalaisten pääsy syvemmälle pohjoiseen ja tietysti estää liittoutuneita tekemästä samaa. Erityisesti Pohjois-Ruotsin runsaat malmivarat kiinnosti natseja. Vaikka iso osa tanskalaisista ei ollut erityisen iloisia saksalaismiehityksestä, onnistui hallitus ja kuningas Kristian X säilyttämään kohtuullisen laajan itsemääräämisoikeuden myötäilemällä saksalaisten vaatimuksia. Vasta sodan loppuvaiheella vastarintaliike voimistui, mikä lisäsi myös saksalaisten aktiivisuutta. Vuonna 1943 saksalaiset päättivät siirtää Tanskan juutalaiset keskitysleireille, mutta tieto tulevista siirroista kulki kansallissosialismiin kriittisesti suhtautuvan saksalaisdiplomaatti Georg Ferdinand Duckwitzin kautta. Hän matkusti Ruotsiin ja sopi siellä, että Ruotsi ottaa vastaan Tanskan salmen yli paineet juutalaiset. Ja vaikka kaikki ei pääsekään pakenemaan, osa pidätettiin. Ja tarina ei kerro, mitä heille tapahtui, mutta aika monelle kävi huonosti, mikä on erittäin surkea historiaa, mutta sellaista myös, mitä pitää yllä ja esillä, koska joku, no sanon, jotkut idiootit on sitä mieltä, että holokausti ei ole tapahtunut, niin on se tapahtunut. Eli osa pidätettiin, mutta suurin osa pääsi pakenemaan Ruotsiin, ja yli 7000 Tanskan juutalaista selvisi näin niistä joukkomurhista, mitä Hitler sitten toteutti tämän kansan keskuudessa. Toisen maailmansodan jälkeen Tanskan talous kasvoi voimakkaasti ja se kytki itsensä nopeasti osaksi läntistä Eurooppaa liittymällä NATOon vuonna 1949 ja sitten 1973 Euroopan vapaakauppa-alueeseen EEC:hen, joka myöhemmin liitettiin osaksi Euroopan unionia. Vuonna 2006 tanskalaiset ravistelivat muslimimaailmaa julkaisemalla pilapiirroksen profeetta Muhammedista yhdessä sanomalehdistään. 2010-luvulla Tanska on ollut mediassa erityisesti sen tiukan turvapaikkapolitiikan vuoksi, joka tämän 2015 pakolaiskriisin jälkeen on sitten johtanut joidenkin mielestä aika radikaaleihin toimenpiteisiin sellaisten henkilöiden vangitsemisen takia, jotka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, niin heitä sitten niin kuin jotenkin vangitaan. Mä en ihan tarkkaan tiedä siitä, ehkä mä en saisi sellaisesta puhua, mutta puhuinpa nyt kuitenkin, mutta näin. Kaksi kolmesta takana, yksi edessä. Toivottavasti ne teistä, jotka on kuunnellut tätä ohjelmaa iltasatuna, on jo nukahtanut. Jos se oli tavoittees, mutta oot vieläkin hereillä, oon pahoillani. Joo. Ja toisaalta ehkä kiitollinen, että olet jaksanut kuunnella. Ja jos tilanne on vielä jakson lopussa sama, kannattaa kuunnella seuraavaksi vaikkapa Harhaoppia tai Auta Antti-podcasteja. Ne on ainakin itselläni tehonnut myös nukahtamislääkkeenä, vaikka toki niitä mielelläni muutenkin kuuntelen. Historian nurkkapöytä on myös äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta siinä on se ongelma, että sen pariin on vaikea nukahtaa. Okei, eteenpäin sanon mummo lumessa ja ensimmäinen päivä on pahin hirressäkin. Tuo jälkimmäinen on mun mielestä nerokas, muinainen sananlasku asia. Palataan taas reilusti ajassa taaksepäin ja korjataan ihan sellainen edellisestä jaksosta noussut puute, eli Ruotsin viikinkiajan tapahtumat. Eli tässä on mun mielestä muutama jännittävä historiallinen fakta liittyen ruotsalaisten esi-isiin. 1. Ruotsalaiset viikingit ryöstivät myös Suomen rannikkoa. Pohjanmiehiä vastaan syntyi linnavuori- ja merkkitulijärjestelmä, joilla pyrittiin ennakoimaan ja suojautumaan ryöstäjiltä. Käytännössä korkealle paikalle sytytetty kokko toimi kuin Lord of the Ringsissä konsanaan ja varoitti ihmisiä pitkän matkan päässä. 2. Nestorin kronikan mukaan juuri ruotsalaiset viikingit olivat Venäjän silloisen edeltäjän Novgorodin ensimmäisiä kuninkaita. Pohjanmiehiä kutsuttiin nimellä Rus, ja nimi Russia juontaa juurensa näihin muinaisiin aikoihin. 3. Ensimmäisen vuosituhannen vaihteessa Itä-Rooman keisarit ottivat käyttöönsä palkkasotureista koostuvan henkivartiokaartin, joka varsinkin aluksi koostui jokia pitkin Itä-Eurooppaan tulleista viikingeistä. Taas päästiin viikinkeihin. Ai että. Jatketaan nyt kuitenkin muilla aiheilla. Sydänkeskien tapahtumat on aika hyvin tullut ruotsalaisten osalta käytyä jo muissa osioissa. Tämä oli just sitä Game of Thrones-meininkiä, jossa veljet lukitsivat toisiaan vankityrmiin, mitä ei pidä sekoittaa myöhempään aikaan, jolloin toiset veljet lukitsivat toisiaan vankityrmiin. Eräänlainen trendi on selvästi havaittavissa tässä. Mutta ennen näitä myöhempiä veljiä, jotka eli 1500-luvun loppuvaiheella, käyn hieman läpi 1400-luvun tapahtumia Ruotsissa. Kuten me tiedetään nyt tässä vaiheessa, Tanskan kuningatar Margaretta ensimmäinen yhdisti sukulaissuhteiden ja avioliiton kautta kolme valtiota Kalmarin unioniksi, tasapainottamaan Itämeren voimatasapainoa, joka oli kallistunut saksalaisten kauppakaupunkien Hansaliiton eduksi. Unionissa oli kuitenkin ongelmia, joista yksi oli se, että se ajoi voimakkaasti Tanskan etuja. Margareta ja Erik nimittivät unionin virkoihin suoraan itsensä alaisia tanskalaisia virkamiehiä ja vähensivät paikallisen aateliston vaikutusvaltaa. Ruotsin malmin ja muiden tavaroiden vienti kärsi hansakaupunkien saarroista, ja Taalaimaan kaivosalueiden talonpojat nousikin sitten tästä syystä kapinaan. Erik Pommerilaisen seuraaja Christopher Bayerilainen sai paikattua rakoilevat välit ja tilanne rauhoittikin vähäksi aikaa, mutta epäluottamus tanskalaisten ja Ruotsin aatelisten välille jäi kuitenkin. Merkittävä tapahtuma oli luvassa vuonna 1448, kun ruotsalaiset valitsivat kuninkaakseen Karle VIII ja tanskalaiset Kristian I. Norjalaiset valitsi kuninkaakseen myös Karlen, mutta tämä joutui luopumaan kuninkuudesta hävittyään sodan Kristiania vastaan, eli Kalmarin unioni käytännössä kävi pari vuotta sisällissotaa, jonka Kristian voitti. Ja koska Karlen asema kuninkailla ei ollut kovin vahva, oli Ruotsi tällaisen jatkuvan sisäisen epävarmuuden tilassa aina vuoteen 1470, jolloin tämä kuningas Karle yhtäkkiä kuoli ja jätti omaisuutensa siskonpojalleen Sten Sturelle. Yhtäkkiä kolmekymppisestä aatelisesta oli tullut Ruotsin vaikutusvaltaisen ja rikkaan mies, joka valittiin myös Ruotsin valtionhoitajaksi, ei siis kuninkaaksi, mutta valtionhoitajaksi. Eli käytännössä Ruotsin ylin virkamies kuitenkin. Ja jo seuraavana vuonna Sture kävi taistoon Tanskan Kristianin joukkoja vastaan ja Tukholman edustalla käydyssä taistelussa sitten voittikin, mikä johti sitten Ruotsin eroon unionista. Mutta sitten vuosisadan lopulla käyty sota Venäjän kanssa johti Ruotsin heikentymiseen, ja Tanskan kuningas Hannu katsoi, että nyt minä sitten kostan. Ja sitten tuli Ruotsiin ja kävi lyhyet taistelut, jotka Ruotsi hävisi, ja Hannusta tuli myös Ruotsin kuningas. 1500-luvulla oli jo niin kuin sellainen tilanne päällä, että läpsittiin ihan koko ajan, ja Ruotsi kävi jatkuvia taisteluja tanskalaisten kanssa, mikä sitten kärjistyi vuonna 1520 järjestetyllä valtiopäivillä Tukholmassa. Tämän Sten Sturen poika, Sten Sture nuorempi, niin oli hävinnyt kuningas Kristian toiselle taistelussa, ja sitten ruotsalaiset oli niin kuin lyöty hajalleen. Ja Kristian kruunautti itsensä koko unionin kuninkaaksi marraskuussa vuonna 1520, minkä jälkeen sitten järjestetyllä valtiopäivillä hän järjesti tällaisen ruotsalaisten aatelisten mestauksen tapahtumassa, joka tunnetaan Tukholman verilöylynä. Ehkä hän ajatteli, että siitä saitte ruotsalaiset nyt ettei enää uskalla kapinoida tai jotain sellaista. No, kuten arvata saattaa, niin eihän se näin mennyt. Mestattujen joukossa oli myös tällainen aatelinen nimeltä Erik Vaasa, jonka poika Kustaa oli paennut aiemmin tanskalaisten vankeudesta. Ja tämä nuori Kustaa nosti ruotsalaiset kapinaan ja onnistuki sitten saksalaisten avulla voittamaan tanskalaiset sodassa. Ja tämä Kustaa nousi kuninkaaksi vuonna 1523, jolloin sitten voidaan sanoa, että Kalmarin unioni oli hajonnut lopullisesti, se ei enää ikinä palannut yhteen. Ruotsi oli eronnut Tanskasta ja Norjasta. Ja kuninkaan nimi oli tosiaan Kustaa Vaasa. Seuraavat 20 vuotta Kustaa vietti kukistain paikallisia kapinoita yhdessä saksalaisten palkkasoturiensa kanssa. Mutta 1530-luvulla kalliiden palkkasotilaiden ylläpito alkoi kuitenkin käydä haasteelliseksi, ja valtiossa toteutettiin uskonpuhdistus, jonka seurauksena kirkon omaisuus siirtyi valtiolle. Mutta uudistus ei ollut niin radikaali kuin yleensä annetaan ymmärtää. Siirtymäaika oli pitkä, koska pelättiin, että liian suuri muutos toimisi kimmokkeena kapinoille, joita nousi jo muutenkin herkästi ympäri Ruotsia. Vuonna 1544 Kustaa Vaasa kutsui koolle Westerosin valtiopäivät, jossa kuninkuudesta tehtiin perinnöllinen. Valtiopäivillä siis käytännössä tarkoitetaan kokousta, jossa on edustajia eri puolilta valtakuntaa. Ruotsalaisista säätyvaltiopäivistä teki eurooppalaisesti poikkeuksellisen se, että myös talonpojilla oli oma edustuksensa siellä. Talonpojista ja Kustaa Vaasasta täytyy vielä todeta se, että Kustaa Vaasa näki sen, että pitämällä tasapainossa eri yhteiskuntaluokkien asemaa, niin hän pystyi myös omaa asemaansa pönkittämään. Sillä, että jos vaikka aateliset olisi kasvanut liian voimakkaaksi, talonpojat liian heikoiksi, niin myös kuninkaan valta olisi ollut uhattuna. Kustaa tasapainotteli näiden yhteiskuntaluokkien välillä silleen, että kenestäkään ei tullut liian voimakasta, ja sillä tavalla itse asiassa vahvisti sitten omaa asemaansa. Kuninkaan kuoltua vuonna 1560 Ruotsi oli ottanut suuria askeleita kohti sen tulevaa suuruuden aikaa, jota kuitenkin tulisi edeltämään rauhattomat vuosikymmenet. Kustaa Vaasan vanhimpana poikana Erik 14 peri kruunun, kun Kaarlesta, Juhanasta ja Maunusta tuli herättuoita. Näistä Suomessa tunnetu on varmasti Juhana, jonka hallinta-alueeksi tuli nimenomaan juuri Suomi. Kahden vanhimman veljeksen intressit meni ristiin, kun Erik haaveili liittolaista Venäjästä, ja Juhana puolestaan meni naimisiin Puola-Liettuan prinsessan kanssa. Ja vuonna 1563 Erik vallottikin Turunlinnan ja laittoi veljensä vaimoineen sinne kotiarestiin. Saman aikaan kuitenkin tanskalaiset julisti Ruotsille sodan, joka verotti Erikiä erityisesti henkisesti. Ja vuonna 1567 Ruotsin valtaneuvosto vapauttikin Juhanan vankeudesta, minkä jälkeen he nuoremman Kaarle-veljen kanssa syrjäyttivät Erikin, joka nyt vuorostaan joutui kotiarestiin Turunlinnaan, jossa hän myös sitten kuoli 10 vuotta myöhemmin legenden mukaan myrkytettynä. Kuninkaaksi nostettu Juhana III joutui sotimaan koko hallituskautensa ajan Venäjää vastaan, mikä verotti tuntuvasti valtakunnan rahovaroja ja johti verotuksen kiristymiseen. Suomalaisille talonpojille erityisen raskas taakka oli linnaleirien ylläpito, mikä kärjistyi vuosina 1596 ja 1597 käytyyn nuijasotaan, jossa suomalaiset talonpojat marssivat Suomen käskynhaltijan Klaus Flemingin johtamia ruotsalaisjoukkoja vastaan. Muutamista pienistä voitosta huolimatta kapina lopulta murskattiin, ja sen johtajat, joista tunnetuimpia on varmaankin Ilmajokinen Jaakko Ilkka, niin teloitettiin. Venäjän sodan loppuvaiheessa vuonna 1593 kuolleen Juhanan tilalle kuninkaaksi nousainen poikansa Sigismund, joka oli äitinsä kautta perinnyt myös Puola-Liettuan kuninkuuden. Tämä aiheutti kitkaa hänen setänsä ja muiden ruotsalaisten vallanpitäjien kanssa, jotka eivät pitäneet Puolassa majailevasta kuninkaasta. Gustav Vaasan poika Kaarle valittiinkin 1595 Ruotsin valtionhoitajaksi ja Sigismundin sijaishallitsijaksi Ruotsissa, mikä johti nopeasti sisällissotaan. Suomalaisten tukema Sigismund hävisi ja joutui luopumaan Ruotsin kruunusta. Ja tosiaan tämä nuijasota oli osa tätä sisällissotaa edeltäneistä tapahtumista, tai se oli osa sitä myös. Nämä tuli vähän hassussa järjestyksessä, mutta se oli siis osa tätä konfliktia. Vuonna 1600 Kaarle kutsui koko valtiopäivät, joissa häntä juhlittiin uutena hallitsijana. 4 vuotta myöhemmin kuninkuus määrättiin perityöksi hänen jälkeläisilleen sekä mies- että naislinjaa. Näiden 1500-luvun lopulla käytyjen sotien seurauksena Ruotsi oli saanut hyvät asemat suhteessa naapureihinsa. Sillä oli oma sillanpääasema Virossa ja raja idässä oli vedetty pitkälle Karjalaan. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, vaan seuraavaksi ruotsalaiset alkoi pohtia valtakuntansa ulottamista aina pohjoiselle Jäämerelle asti. Mutta tämä ei käynyt Tanskalle, jolla oli Norjan kautta omiakin intressejä sillä alueella. Ja kun kuningas Kaarle 9 kuoli, niin kuninkaaksi nousi vasta 16-vuotias Kustaa toinen Adolf. Ja silloin Tanskan kuningas Kristian 4. katsoi tilanteessa tulleen, että toi nuori poikanenhan ei minulle pärjää, ja hyökkäsi Ruotsiin. Kalmarin sotana tunnettu konflikti vuosina 1611-1613 ei tuonut Tanskalle sen toimivaa murskavoittoa, mutta se sai kuitenkin pidettyä itsellään Jäämeren rannikon hallinnan ja merisaamelaisten verotusoikeuden. Mutta sota oli nuorelle kuninkaalle hyvää kokemusta ja osoitti samalla Ruotsin armeijan puutteet, joita lähdettiin nopeasti korjaamaan. Ja seuraavien vuosikymmenen aikana Ruotsi kävikin sitten jo useita voitakkaita sotia ja nousi eurooppalaiseksi suurvallaksi. Gustav II Adolf, joka oli todellinen soturikuningas, niin menehtyi itse osallistuessaan Pohjois-Saksassa käytyihin 30-vuotisen sodan taisteluihin, mutta valtakunta jatkoi laajenemistaan ja liitti itsensä merkittäviä alueita, kuten Jämtlannin, Skånen sekä Gotlannin saaren. Hetkellisesti ruotsalaiset hallitsi jopa alueita Pohjois-Saksasta, mutta näistä jouduttiin kuitenkin luopumaan 1700-luvulla tappiollisen suuren pohjansodan seurauksena. 1720-luvulla ruotsalaiset oli jo ihan kyllästyneitä kuninkaan valtaan, erityisesti tämän viimeisimmän kuninkaansa Karl 12 jatkuvan sotimisen tähden. Tästä syystä hallintoa uudistettiin niin, että kuninkaan valtaa säädösteltiin huomattavasti ja kuninkaaksi valittu Fredrik ensimmäinen pakotettiin hyväksymään valtansa rajat. Hallitusmuodon korkeimmaksi päättäjäksi elimeksi tuli säätyvaltiopäivät, mutta iso rooli oli myös aatelisista koostuvalla neuvostolla, jonka tehtävänä oli vaalia valtiojärjestystä ja estää yksinvaltiuteen tähtäävät yritykset. Erityisen tästä järjestelystä teki se, että vastaavaa parlamentaarisuutta oli Euroopassa muualla ainoastaan Englannissa. Poliittinen päätöksenteko ei kuitenkaan ollut mitenkään pelkkää onnea ja autuutta, ja pian vallasta taistelivat aggressiivista, siis ulkopolitiikkaa kannattavat hatut ja maltillisimmat myssyt. Nämä puolueiden nimet, joista nykypuolueetkin saisi ottaa oppia, niin liittyi niiden pitämiin päähineisiin. Ja sitten myös siihen, että myssyjä pidettiin nössöinä, koska he ei halunneet sotia Venäjää vasta. Sisäpoliittinen sekasorto johti lopulta siihen, että vuonna 1772 kuningas Gustav III teki sotilasvallan kaappauksen ja palautti yksinvaltiuden, mutta tietyillä rajoituksilla kuitenkin. Vuoden 1789 valtiopäivillä kuningas ajoi läpi radikaaleja uudistuksia, jotka heikensivät aateliston asemaa ja paransivat sekä talonpoikien että porvarien asemaa. Mutta tämä kohtui kuitenkin myöhemmin hänen kohtalokseen, kun salaliittolaisista yksi kapteeni Ankarström ampui tätä kuolettavasti naamiaisessa. Tämä nimi on siitä hassu, että mulle tulee tästä mieleen vaan se Roopeankan hovimestari Ankerström siitä sarjasta, joka lapsuudessa oli, mutta en muista, mikä se oli. No, pitää katsoa. No, muistin tietysti heti, kun aloin googlettamaan, eli sehän oli Ankronikka, jossa Roopen hovimestarina toimii Ankerström. Mutta se ei ollut kuitenkaan se sama tyyppi, vaan tämä oli kapteeni Ankerström, joka ampuu kuningasta kuolettavasti naamiaisissa. Mutta murhaa seurannut vallankumous jäi kuitenkin vain suunnitelman asteelle, koska kuningas ei kuollut välittömästi, ja ampuja saatiin kiduttamalla tunnustamaan muiden salaliittolaisten nimet. Kuningas kuoli joskus 2 viikkoa tästä välikohtauksesta, ehkä verenmyrkytykseen, mutta siinä aikana ehti tapahtua paljon. Nämä muut salaliittolaiset itsestä karkotettiin maasta, että ainoastaan tämä Ankerström koki erittäin tuskallisen lopun sitten varoituksena muille samanlaista yrittäville. Lyhyen siirtymäkauden jälkeen kuninkaaksi tuli Gustav 4. Adolf, jonka hallituskausi ei ollut erityisen menestyksekäs. Nimittäin Gustav edusti vanhaa kuninkaanvaltaa ja vihas uusia Ranskan vallankumouksessa syntyneitä ajatuksia vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta. Ja tästä syystä Ruotsi liittyykin Napoleonin vastaiseen liittoumaan vuonna 1805. Mutta ongelmaksi tämä muodostui, kun Napoleon voitti taistelun toisensa perään Manner-Euroopassa ja lopulta pakotti myös Venäjän taipumaan rauhaan. Tilsitin sopimuksella Ranska ja Venäjä sopivat liitosta, jonka avulla Ruotsi ja Tanska pakotettaisiin Englannin vastaiseen liittoon ja kauppasaartoon. Vastineeksi Venäjä saisi Suomen. Englantilaiset eivät jääneet odottamaan Tanskan laivaston joutumista ranskalaisen haltuun, vaan hyökkäsivät. Lyhyiden taisteluiden jälkeen Tanska joutui antautumaan, mutta koska englantilaisilla ei ollut varaa jäädä miehittämään maata, he vaativat Tanskaa joko liittoamaan itsensä kanssa tai jäämään sit ruotsalaisten hyökkäyksen armoille. Tanskalle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin pyytää apua Napoleonilta, joka lupasikin taata maan koskemattomuuden vastineena sodasta Ruotsia vastaan. Näin Ruotsi joutui kahden rintaman sotaan, Tanskaa ja Venäjää vastaan, mikä johti sitten epätietoisuuteen siitä, kummalle suunnalle joukkoja tulisi keskittää ja miten sotaa tulisi johtaa. Vuonna 1808 Venäjä sitten hyökkäsi Suomeen ja Manner-Euroopan sodissa harjaantuneet veteraanit voitti helposti vetäytymistaisteluihin pakotetut ruotsalaiset. Ilmeisesti kuitenkaan sellaista hirveätä motivaatiota Suomen alueen puolustamiseen ei ollut. Ja pian koko Suomi oli miehitetty ja vuonna 1809 Ruotsi oli pakotettu rauhaan, jonka ehtona oli itärajan siirtäminen Tornionjoelle ja Suomen alueiden luovuttaminen Venäjän keisarikunnalle. Takaisku oli ruotsalaisille kuitenkin vaan tietyllä tapaa väliaikainen, sillä sodan jatkuminen nosti jälleen jännitteet Ranskan ja Venäjän välille, kun Napoleon hyökkäsi jälleen itään. Vuonna 1912 Ruotsi solmi, tämä on kyllä väärä luku, anteeksi, 1812 Ruotsi solmi liiton Englannin ja Venäjän kanssa ja vuotta myöhemmin liittoutuneet kukisti Napoleonin joukot Leipzigin taistelussa, jonka jälkeen solmitussa kielinrauhassa tanskalaiset, jotka olivat olleet loppuun asti Ranskan liittolaisia, joutuisit luopuun Norjasta. Ja tästä oli jo tuossa aiemmin puhetta, että vaikka norjalaiset aluksi pyrkivät itsenäisyyteen, halusi liittouman jäsenet kunnioittaa sitä rauhansopimusta ja kieltäytyivät tunnustamasta Norjan itsenäisyyttä. Norjalaiset ei halunnut vapaaehtoisesti liittyä tämänkään jälkeen osaksi Ruotsiin, joten ruotsalaiset joutuivat tekemään lyhyen sotaretken, jonka seurauksena Norja sitten antautui. Mutta tällainen temppuilu kuitenkin hyödytti norjalaisia sillä tavalla, että ruotsalaiset joutuivat myöntämään sille Eidsvollin perustuslain mukaisen hallinnon. 90 vuotta myöhemmin Norja lopulta irrottautui Ruotsista ja julistautui itsenäiseksi, eikä Ruotsilla silloin ollut enää poliittista tahtotilaa lähteä sotilaallisiin toimenpiteisiin, vaan he tunnustivat maan itsenäisyyden. Eli Napoleonin sodat toisaalta, suuret aluemenetykset, Suomen alue jäi venäläisten haltuun, mutta sitten toisaalta Norja liitettiin Ruotsiin, että kolikon kaksi puolta, että voittiko ne vai häviskö ne siinä, mutta näin kuitenkin historiassa tapahtui. 1800-luvulla sitten myöhemmin myös Ruotsissa koettiin merkittäviä uudistuksia, joista suurimpia oli säätyvaltiopäivien muuttaminen kaksikamariseksi parlamentiksi, mikä aluksi hieman heikensi alempien luokkien asemaa, koska huomattiin, että okei, että täällähän tällä ylähuoneella tai aatelisten puolueella on ihan sikana enemmän valtaa. Mutta sitten myöhempien uudistusten jälkeen 1900-luvulla nousi uusi ilmiö poliittinen vasemmisto, joka taas sitten koostui enemmän työläisistä, joka vastusti muun muassa kiivasti asevarustelua ja osallistumista ensimmäiseen maailmansotaan. Ja tämän ansiosta Ruotsi onnistuikin pysyttelemään puolueettomana koko ensimmäisen maailmansodan ajan, lukuun ottamatta sitten Ahvenanmaan lyhyttä miehityskautta, kun ruotsalaiset miehitti Ahvenanmaan, evakuoi sieltä halukkaat pois, ettei venäläiset miehittäisi sitä. No sit Mannerheim käski suomalaisten joukkoja miehittää Ahvenanmaan, ja ruotsalaiset vetäytyi sitten pois, että ei ne sotinut siinä, mutta periaatteessa voidaan ajatella, että tämä oli tällainen sotilaallinen kuitenkin manööveri sitten. Toisen maailmansodan lähestyessä ruotsalaiset oli yhä haluttomia sotimaan, ja maa julistautui sodan syttyessä jälleen puolueettomaksi, mutta tämä ei suojellut sitä täysin, koska Saksalla oli suuria intressejä käyttää maata sekä kauttakulkuyhteytenä että hyödyntää Pohjois-Ruotsin malmivarantoja. Näihin molempiin ruotsalaisten oli lopulta taivuttava. Ruotsin puolueettomuuspolitiikka jatkui myös sodan jälkeen ja toisin kuin Tanska ja Norja, niin se ei ole liittynyt osaksi Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATOa. Se on vähän niin kuin Suomikin, niin jonkunlainen ystävyysjäsen. En tiedä tarkemmin, mutta kuitenkin. Ei kuitenkaan virallinen jäsen. Vuonna 1981 oli kuitenkin sellainen tilanne, jossa ruotsalaiset ehkä joutui punnitsemaan näitä valintoja vähäsen, koska silloin neuvostoliittolainen sukellusvene, joka oli vakoilemassa, virallisen tarinan mukaan se oli eksynyt, mutta totta kai se oli vakoilemassa, ajoi karille Ruotsin etelärannikolla Karlskruunan edustalla, mikä aiheutti sitten melkein sotatoimien aloittamisen, kun ruotsalaiset kieltäytyi antamasta venäläisten hinata omaa alustaan kansainvälisille vesille. Ja se tilanne oli jopa niin kireä, että neuvostolaivasto lähestyi avorivissä Ruotsin aluevesiä, mutta sitten ruotsalaiset käynnisti tällaisen niin sanotun hyppytaajuustulenjohtotutkan, joka tietysti myös havaitaan, että okei, hei, nyt meidän laivoja peilataan. Ja tämä tutka on sellainen, että sillä ohjataan rannikkotökistön tulta, ja venäläiset tai neuvostoliittolaiset havaitsi sen, niin sitten ne kuitenkin sitten pysähtyy. Eli tietyllä tavalla siinä vähän otettiin miehestä mittaa, että kumpi uskaltaa venyttää tätä rajoja pidemmälle. Ja ruotsalaiset ei ampunut, mutta neuvostoliittolaiset ei myöskään tullut sitten sinne. Ja sotalaivat pysähtyi sinne kansainvälisille vesille ja kriisi ratkaistiin lopulta diplomatian keinoin ja ruotsalaiset sitten hinas sen, että pitäkää tunkkinne. Ja näin. Aika pitkä pätkä historiaa tuli kelattua. Mä huomaan, että mä en selvästi ole mikään hirveän humanistinen historioitsija, koska mua ei kiinnosta niinkään se, että minkälaisilla neuloilla milloinkin on ommeltu tai minkälainen aura on ollut käytössä. Suuret linjat, rajat, hallitsijat, sodat, politiikka ja sen seuraukset, ne vaan kiinnostaa ja näin se vaan menee mun kohdalla. Vaikka mä kuinka yrittäisin päättää, että nyt mä puhun sarkajaosta ja savupirteistä ja hevosen längeistä, niin aika ohuaksi se jää. Ja ehkä myös tässä ohjelmassa, kun mä yritin rakentaa jonkunlaisen kokonaiskuvan siitä, että mitä näinkin suurella alueella on vuosituhansien aikana tapahtunut, niin siinä ei ole edes mahdollista puhua tällaisista omalla tavallaan kuitenkin hyvin merkittävistä ja tavallista ihmistä koskevista asioista. Ehkäpä ohjelman myöhemmissä jaksoissa, joista nyt seuraava sarja tulee sitten käsittelemään Suomen historiaa, jää sitten myös aikaa esimerkiksi pohtia, että mistä syystä savolaiset ja pohjalaiset leipoo eri tavalla leipää. Se on ihan mielenkiintoista, ja ehkä se on sellainen, missä se on jopa mahdollista, kun on vain yksi valtio, jonka alueelle keskittyä. Tulisi vähän erilaistakin historiaa, eikä pelkästään tällaista Crusader Kings ja Eurooppa Universalis meininkiä, mikä toki sekin on tärkeää ja mielenkiintoista ja auttaa ymmärtämään laajemmin ympäröivää maailmaa ja eri maailman poliittisten ilmiöiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Toivottavasti mä pystyin viihdyttämään, opettamaan, auttamaan tappamaan aikaa tai jopa toimimaan hyvänä unilääkkeenä. Tässä oli Skandinavian maiden, eli Norjan, Tanskan ja Ruotsin historia lyhyesti kolmessa jaksossa. Seuraavaksi tosiaan palataan asian Suomen historian parissa. Aikataulu on vielä auki, mutta se on viimeinen kurssi, joka mun pitää tehdä, niin se on tulossa jossain vaiheessa. Ja toive itsellä olisi, että se olisi mahdollisimman pian. Tälle trilogialle, joka käsitteli Skandinavian maita, niin tälle voisi tulla vielä sellainen jälkipuhe, mutta se tulee, jos tulee. En osaa vielä luvata. Ja nyt, koska historiallinen on tämä podcastin aihe, tai historia on podcastin aihe, niin päätämme tällaiseen vanhan ajan suomalaiseen sananlaskuun. Mukavaa illanjatkoa. Ja nyt tulee se sananlasku, joka on vaimoni mummin peruja, ja se on minusta yhtä hieno melkein kuin se, että ensimmäinen päivä on pahin hirressäkin. Eli joka pierua pidättää, sillä on muutakin vilunkia.